Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, pozdrav, ja sam Marijana Radulović. Polje slobode kao centralno polje filozofije politike jedno je od najpogodnijih za razne vrste političkih manipulacija. Upravo analizom tog fenomena, i to na slučaju bivše Jugoslavije u periodu od ranih 90-ih do danas, bavio se u svojoj knjizi Beleške sa slobode Filip Balunović. On je inače politikolog, o čijoj smo prethodnoj knjizi Srbija na evropskoj periferiji, zamagljena stvarnost postsocijalizma, svojevremeno govorili u emisiji Stepenik. Dobar dan Filipu Balunoviću, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Dakle, tema vaše knjige je postsocijalistička slobodarska naracija i manifestacije takozvane oslobodilačke društvene klime u kontekstu bivše Jugoslavije. Prvo je, kažete vi, u ime slobode došlo do nacionalnog oslobođenja, a zatim i do rata. Pa evo, molim vas da prokomentarišete ovu svoju tezu iz knjige.
Hvala najpre na pozivu. Kada govorimo o konceptu slobode u ovom našem postsocijalističkom kontekstu, onda najpre valja reći da je ona ideja na čijim krilima se raspala Jugoslavija bila ideja nekakve nacionalne slobode, koja je u izvesnoj meri težila ka tome da se podudari sa nekakvom antikolonijalnom ili antiimperialističkom idejom nekakvih nacionalnih pokreta koji su u prošlosti, zašto da ne, bili i progresivni nacionalni pokreti. Dakle, nacionalno oslobođenje kao put ka jednom novom društvenom uređenju u kom će svaka nacija ili svaki narod unutar bivše Jugoslavije imati slobodu, da onu slobodu koju nije imao u bivšoj Jugoslaviji. Međutim, u slučaju bivše Jugoslavije postojao je jedan problem, a to je da je upravo to nacionalno oslobođenje služilo ničemu drugom do legitimizaciji novih nacionalnih, odnosno nacionalističkih elita u svakoj od bivših republika stare države.
Oprostite što upadam, ali nije li jedna forma nacionalnog oslobođenja desila se i posle Drugog svjetskog rata 1945. Dakle, sve nacije su bile relevantni faktori, plus nacionalne manjine i tako dalje.
Ono što se desilo nakon 45. a što se u mnogome razlikuje odnosno na ovo što se desilo 90. jeste bilo jedan talas emancipacije svih naroda koji su u to vreme činili Jugoslaviju. Dakle, uspostavljen je jedan novi zajednički imenitelj. Taj zajednički imenitelj jeste bila ideologija, jeste bila klasna pozicija svih onih naroda koji su u staroj Jugoslaviji, dakle Kraljevini Jugoslaviji, bili i dalje potlačeni. Dakle, talas od 45. nadalje u sve svoje mane imao je emancipatorski potencijal, ili da ja volim da upotrebljavam tu reč tendenciju, gde je tendencija ključna reč i za jedan i za drugi period. Tendencija nakon 45. je bila emancipatorska. Tendencija nakon 90. odnosno nakon 89. je bila kontrarevolucionarna u odnosu na ono što
Doći ćemo na to, ali da se još malo zadržimo ipak na tom periodu od 45. do 90. Dakle, mi smo imali kraljevinu sastavljenu od triju nacija. Posle toga nacija postaju i Makedonci, nacija postaju i praktično religijska skupina muslimani, nacionalne manjine se utemeljuju. Dakle, sa aspekta ni po ustavu, ni po realnom stanju ne vidimo da je postojala, kako se to 90-ih govorilo, tamnica naroda i nacionalna obespravljenost.
Upravo ste, naprotiv, muslimani postaju muslimani sa velikim M, doduše tek ustavom iz 74. Pre toga oni su priznati, naravno, kao ravnopravni građani bivše Jugoslavije, tada tadašnje socijalističke Jugoslavije, ravnopravni svim ostalim narodima koji su živjeli u Jugoslaviji, upravo suprotno u odnosu na taj narativ o tamnici, u Jugoslaviji kao tamnici naroda, u Jugoslaviji ste bili slobodni da se izjašnjavate i nacionalno, pa čak i religijski i etnički, kako god ste želili. O tome su govorili mnogi ljudi koji su imali iskustvo življenja u tom periodu, za razliku od mene, gde ste zaista trebali da kada ste popunjavali najjednostavnije formulare, tu ste upisivali svoju nacionalnu pripadnost bez ikakvih problema. Ideja Jugoslavije i ideja socijalizma jeste ideja internacionalizma. Dakle, ona ne asimiluje, ne poništava, pa čak i te nacionalne, etničke ili, ako hoćete, religijske razlike. Ona ih jednostavno okuplja oko jednog zajedničkog projekta koji je u vreme bivše Jugoslavije se zvao socijalizam ili radničko samoupravljanje. Tako da, taj glavni narativ koji će onda nastupiti s kraja 80-ih, koji će poticati i sa strana različitih nacionalnih elita u Jugoslaviji kao tamnici naroda u Jugoslaviji, kao tvorevini koja nije dozvoljavala nacionalno izjašnjavanje i dovoljno iskazivanje tog nekakvog nacionalnog ponosa, što god on značio, prosto na samom svom početku nije bila utemeljena.
E sad, da li bi ona u stvari mogla da zaživi da nije bilo rata? Vaša teza u knjizi je da je to takozvano nacionalno oslobođenje koje se počelo javljati neposredno pred rat i kojem je na neki način rat bio logičan nastavak.
Još znamo iz vremena Johna Stuarta Milla da liberalne demokratije ne funkcionišu u uslovima u kojima je stanovništvo multietničko. Dakle, ukoliko ste već krajem 80-ih, zapravo mnogo i ranije, u Jugoslaviji se događaju liberalne, već 60-ih imamo reforme, a onda 80-ih već imamo vrlo vidljivi i jasni zaokret socijalističke Jugoslavije ka nekom liberalnom konceptu, onda ako već uvodite takav jedan novi političko-ekonomski, a pre svega ekonomski poredak, onda taj ekonomski poredak, videli smo iz primjera evropskih ujedinjenja, mora po svojoj suštini da bude nacionalni. Ukoliko vi u jednoj multinacionalnoj sredini, kakva je bila Jugoslavija, pokušate da uvedete socioekonomske i političke reforme na način da će one biti vođene pre svega nacionalnim interesima svih skupina koje su živjeli u bivšoj Jugoslaviji, onda dovodite to čitavo društvo na ivicu rata. Ono što ja pokušavam u knjizi da pokažem i dokažem jeste da je rat bio logična posljedica uspostave jedne nove političko-ekonomske tendencije, dakle te kontrarevolucionarne tendencije u odnosu na 45. To je prva teza, i druga teza je zapravo da je rat iz današnje perspektive gledano bio prvi korak u evrointegracijama.
Da, ono što je još zanimljivo, vi analizirate i na neki način širite svoju analizu na prostor svih zemalja nastalih na teritoriji bivše Jugoslavije, ali se posebno osvrćete na slučaj Bosne i Hercegovine, ali i Srbije. E sad, zanimljivo da vi ne pravite suštinsku razliku između perioda vladavine Slobodana Miloševića, znači na period od 90. do 2000. godine i na ovaj period od 2000. koji mnogi nazivaju demokratskim promenama, za razliku od ovog perioda pre. Pa sad obrazložite to.
Tu pravim ključnu razliku između, zapravo postavljam liniju diskontinuiteta, odnosno kontinuiteta na različita mesta u odnosu na ono što danas možemo da čujemo u mainstreamu. Naime, ja postavljam liniju diskontinuiteta, dakle istorijskog diskontinuiteta, postavljam tu liniju u godini 89. odnosno već možda čak i 87. kada Milošević dolazi na čelo ogranka komunističke partije, dakle srpskog ogranka komunističke partije, i pokušavam da dokažem...
Oprostite što upadam, smatrate da to nije slučajno i sa unutarnjih i sa spoljašnjih aspekata, da baš on dolazi, jel, kao izbor od mnogih mogućih saveza komunista tada?
Da, ne zaboravite najpre da je Milošević po profesiji bio bankar. da je on bio ta liberalna struja unutar komunističke partije Srbije koja je zapravo zagovarala upravo taj zaokret u socijalnoj pa i u ekonomskoj pa i političkoj sferi. Upravo tu vidim ja diskontinuitet u odnosu na neki prethodni period, dakle realno postojećeg socijalizma u Jugoslaviji, i od tog perioda do dana današnjeg ja ne vidim ni jednu tačku diskontinuiteta u odnosu na ono što je započeto sa dolaskom Miloševića na vlast. Znamo da je prvi zakon o privatizaciji već u vreme stare Jugoslavije donet već 89. godine. Znamo da Milošević menja taj zakon već 91. godine. Sljedeći zakon o privatizaciji donosi se također u vreme Miloševića 97. godine. Prva velika privatizacija u Srbiji događa se upravo od 97. godine kada imate privatizaciju, dakle kada se od Pošte Srbije odvoji Telekom, nakon nekoliko meseci imate privatizaciju tog Telekoma, to je prva velika privatizacija u Srbiji i dakle jedino što je sprečilo Miloševića da pođe onim putem kojim je, na primjer, Srbija pošla nakon 2000. godine, jesu bile sankcije i ratno vreme. Dakle, to je, bilo je mnogo nestabilnosti. On je želeo da otvori tržište, on je želeo da uvede tržišnu ekonomiju. Njegova socijalistička ili kvazi-socijalistička retorika služila je jedino i samo legitimizaciji njegove moći, jer drugačije on tu moć u to vreme nije mogao da legitimiše. Ono što se nakon 2000. godine dešava jeste upravo fenomen pokušaja legitimizacije sada moći nove političke elite u odnosu na nekakav diskontinuitet sa Miloševićem. Što se kasnije ispostavilo, dakle vi ako uzmete, dakle ako je privatizacija suštinski deo ekonomske transformacije u postsocijalizmu, onda vidimo da su temelji za privatizacioni proces, iako je on nakon 2000. godine ubrzan, ali udaren i u 90. godinama u vreme vladavine Miloševića. Do 97. čak i 98. godine Milošević je i dalje bio favorit Zapada. On je bio percipiran od strane vodećih evropskih medija kao faktor stabilnosti na Balkanu. Tek kada počnu studentski protesti i kada vide da Milošević više nema legitimitet, onda međunarodna zajednica i evropski mediji počinju da percipiraju Miloševića kao nacionalistu, a sve do tada je Milošević bio smatran faktorom stabilnosti, dok je opozicija zapravo bila smatrana nacionalističkom, što nije bilo netačno. Dakle, vi ste u Srbiji imali nacionalistu na vlasti i nacionaliste u opoziciji, to je vrlo jasno i to pominjem i u knjizi, na primjer, 9. mar 1991. Vuk Drašković, čuveni antimiloševićevski protest, je nosio ime protest protiv petokrake. Dakle, to su bili, imali ste dve političke snage u Srbiji, od kojih je jedna bila nacionalistička na vlasti i druga je bila isto tako nacionalistička u opoziciji. Tako da ste bili u vrlo nezgodnoj poziciji.
Ali ta ista situacija, ako pogledamo prostor bivše Jugoslavije, nije suštinski različita ni danas. Evo, ako pogledamo Srbiju i Hrvatsku, izgleda neoliberalizam, o čemu isto pišete u knjizi, i nacionalizam uopšte nisu suprotstavljeni ni za centar, ni za periferiju.
Ne samo da nisu suprotstavljeni, već nacionalizam, nacionalni kontekst je glavni preduslov i političke i ekonomske transformacije i socijalizma u kapitalizam. Ne samo da nacionalizam i neoliberalizam nisu suprotstavljeni, već nacionalizam i nacionalno državno uređenje predstavlja suštinsku determinantnu, odnosno preduslov za uvođenje i političke i ekonomske transformacije.
Da se sad malo zadržimo u stvari na tome šta je suština liberalnog pristupa shvatanju slobode, odnosno da se vratimo o vašoj centralnoj temi.
Dakle, suština liberalnog pristupa slobodi jeste pre svega politička. Ona je naravno i ekonomska, ona u ekonomsku sferu uvodi to shvatanje slobode kao slobode preduzimljivosti, preduzetništva, dakle slobode da se bude kompetitivan na tržištu bez ikakvog upliva državnog intervencionizma u ekonomiji, ali ono na što ja, dakle, govori se i o tome u knjizi, ali ono na što ja stavljam akcenat jeste to poistovećivanje slobode sa nekakvom političkom slobodom. To je ono što zovemo westminsterskim ili tipom demokratije, dakle parlamentarna demokratija, koja podrazumeva pluralitet nekakvih stranaka koje onda oslikavaju jedno postojeće stanje u društvu koje bi trebalo da se naziva političkom slobodom. Međutim, ono što imate danas, a što ste imali čak i tih 90. godina, a u vezi je s onim što sam govorio da su i opozicija i vlast bile nacionalističke, jeste zapravo jedan politički prilično homogen prostor. Da vi u tom sada novom kontekstu za koji se smatra da je politički slobodan, da možete reći šta god mislite, zapravo imate homogeniju političku strukturu nego u vreme kada je na vlasti bila jedna partija. Vi ste u sklopu Saveza komunista imali više ideoloških razlika. Imali ste liberalno krilo, imali ste tvrdo marksističko krilo, imali ste leninističko, imali ste praksis, imali ste kritiku ideologije stranke koja je dolazila iznutra sa stanovišta iste te ideologije, samo radikalnije i tako dalje i tako dalje. Imali ste, dakle, gotovo čitav ideološki spektar predstavljen u partiji. Za razliku od danas, kada imate neke partije koje se različito zovu, a koje zapravo predstavljaju telotvorenje jedno te iste ideologije. Chantal Mouffe je to lepo opisala kada je rekla da se danas centralna levica i centralna desnica, koje naravno dominiraju danas u političkom životu ne samo Srbije, već i čitave Evrope, u suštini se razlikuju koliko i Coca-Cola i Pepsi-Cola. I mislim da je to ono što, da se sada vratim na vaše pitanje, a to je buržoaska sloboda. Ta politička sloboda ne predstavlja ništa drugo nego pandan za maksimalizaciju interesa jedne klase u odnosu na drugu.
Ili profita, ako ćemo biti još precizniji.
Što
e sad, u suštini, u čemu je osnovna razlika između centra i periferije ili poluperiferije, kako sociolozi opisuju ovaj prostor?
U odnosu na?
Na centar. A centar je u ovom slučaju Zapadna Evropa. Odnosno, znamo gde je sedište moći kad govorimo o širenju Evropske unije.
To je interesantno kada govorimo o postsocijalizmu i sada o tom odnosu između centra i periferije. O tome sam pisao u svojoj prethodnoj knjizi, a to je zapravo da je na prostoru bivše Jugoslavije počeo da vlada taj nekakav narativ, dakle slobodarski narativ, gde se sada uvođenje tog jednog novog političko-ekonomskog okvira smatralo putem ka nekakvoj zapadnoj Evropi, zapravo ka standardu u zapadnoj Evropi. Međutim, ono što je...
Ne samo da se smatrao, nego je od 90-ih tako i predstavljan. Dakle, promene koje će uslediti u postsocijalizmu je ono, čak i direktno rečeno u doba Miloševića, krećemo se prema modelu Švedske, Danske i tako dalje.
I oni su bili u pravu. Oni jesu zapravo pokušavali da uvedu takav sistem kakav vlada u zapadnoj Evropi. Međutim, čak i kad uzmemo to isto tako, o tome isto tako govorim u knjizi, postoji ta jedna teza Mladena Dolara, a to je da je ideja Balkana kao nekakvog varvarskog, brutalnog, nasilnog i tako dalje, zapravo evropsko podsvesno. U tom smislu Balkan je pratio evropski pattern. Čak i taj rat koji je nastupio početkom 90-ih zapravo bio proizvod praćenja evropskog paterna. Nacionalne elite su među sobom se klale, zapravo nisu se klale elite, već su slale ostatak društva da se za njihove interese kolje, samo što se u zapadnoj Evropi to dešavalo u drugoj polovini 19. veka, a eto kod nas se to desilo krajem 20. veka. Međutim, ono što je prenebregnuto namerno, to je da postoji ta u kapitalističkom proizvodnom prostoru postoji jedna izrazita podela na one koji ubiraju najviše benefita od celog tog skupa ekonomskih odnosa na jednoj zadatoj teritoriji, u ovom slučaju to je Evropa, i onih koji zapravo predstavljaju neke pčele radilice koje rade za potrebe centra. To je Rastko Močnik dobro opisao kada je rekao da su zapravo narodi na Balkanu da žive dvostruku počinjenost. Jedna počinjenost je ona naroda na periferiji u odnosu na centar, i druga je počinjenost naroda na periferiji u odnosu na elitu na periferiji, koja jedina ima interesa u perpetuiranju zapravo ovakvih socioekonomskih odnosa.
Da, ovo o čemu se govorite sada može da se prati na nizu primera načina na koji je izvršena i još uvijek je u toku privatizacija. Vi ste naveli primere jedne privatizacije koja plastično to pokazuje.
Jeste, to je ono što se, što proces privatizacije u ovom našem regionu omogućava, jeste proces, odnosno proces produbljivanja periferizacije, odnosno proces produbljivanja odnosa zavisnosti periferije odnosno na centar. Vi ako danas pogledate vlasničku strukturu banaka, na primjer finansijskog sektora na ovom prostoru, vidjet ćete da nijedna od naših zemalja u bivšoj Jugoslavije nema vlasništvo nad bankama na svojoj teritoriji veće od 5-10%. Dakle, između 85 i 95, pa čak i više posto vlasništva svih banaka u ovom regionu je inostrano. Tako da vi zapravo, evo, pogledajte šta se dešava u Hrvatskoj sa nemačkim takozvanim investitorima, pogledajte šta se dešava u Crnoj Gori sa ruskim investitorima, pogledajte šta se dešava ovde u Srbiji kada vam dođu investitori, pokrenu proizvodnju ili nastave proizvodnju koja je i pre toga postojala i onda daju radnicima plate između 17 i 25 hiljada dinara. Pogledajte slučaj Benetona, na primjer. Pogledajte slučaj Smederevske železare, gde imate najjasnije oslikano to kako, zašto se vrši privatizacija i u čijem je ona interesu. Dakle, imate jednog investitora koji tu dođe, okrene svoj kapital i kada mu više to nije isplativo, on pokupi svoje stvari i ode.
Hodali smo ko po tankom ledu, dok su zvijezde blistale. Svak se svojom nadom u pogledu, ali tamo ista je. Daleko je moja draga, tamo u planinama. Putevi do njenog praga su prekriveni minama. Mijenjali smo kamione poslije svake granice, mutni momci što nas vode brojali novčanice. Gledali smo kako jedu, za nas je to što ostane. Što u tom redoslijedu, na što teško pristaje. Doći će dan, kad će se vratiti u Kurdistan, od Bisera. Ponijeti ću miske za tvoj bijeli vrat. Doći će dan, kad ću se vratiti u Kurdistan, od bisera. Donijeti ću miske, donijeti ću miske za tvoj bijeli vrat. Dva bisera usred duge niske, to smo ti i ja. Doći će dan, kad ću se vratiti u Kurdistan, od bisera. Donijeti ću niske za tvoj bijeli vrat. Doći će dan, kad ću se vratiti u Kurdistan,
Razgovaramo i dalje sa Filipom Balunovićem, autorom knjige Beleške sa slobode. U neoliberalnoj sadašnjosti većini je mnogo gore nego, recimo, pre 90-ih. Precizno vi ste u knjizi naveli podatke iz 1989. koji kažu da je društveni bruto proizvod bio mnogo viši. Konkretno, čini mi se da je najmanje opao u Sloveniji, koja je iz raspada Jugoslavije izašla najmanje povređena, i to čak i tamo je niži društveni bruto proizvod 20% nego 1989. U Srbiji je to mnogo više i u svim ostalim republikama, odnosno danas državama bivše Jugoslavije.
Jeste, Srbija je danas na oko 65% bruto, danas se to zove domaćeg proizvoda, odnosno na 89%, Slovenija je na 85%. I čini se da zapravo nijedna država iz bivše Jugoslavije nije profitirala od odcepljenja Jugoslavije, makar ako u obzir uzmemo te neke ekonomske parametre.
Da, ali ako razmišljamo o tome šta je sloboda bilo i teorijski i praktično, uslov svake slobode i lične i društvene jeste ekonomski i socijalni prosperitet. O ni jednom ni o drugom se ne može govoriti u ovih posljednjih tri decenije.
Jeste, ako uzmemo u obzir ono o čemu smo prethodno govorili, a to je da se ako se rat vodio i ako se Jugoslavija raspadala u ime nekakve političke slobode, imamo sada odsustvo zapravo političke slobode, imamo besmisao onoga što danas zovemo političkom praksom u našim zemljama, jer sve vlade manje više vode sličnu ili istu politiku uz možda malo izmenjenu retoriku, sve vlade vode najpre istu ekonomsku politiku, onda imate to da su zapravo sve te političke razlike svodive jedino na neke nominalne razlike u imenima stranaka. Ono što je pred kraj postojanja socijalističke Jugoslavije bilo u glavama ljudi jeste da je moguće doći do tog nekog političkog oslobođenja ili nacionalnog oslobođenja bez da se dira u onu socijalnu i ekonomsku slobodu koju su građani bivše Jugoslavije uživali ili makar uživali u mnogo većoj meri nego što je to slučaj danas. Danas imate otelotvorenje onoga što zovemo buržoaskom slobodom, dakle ta sloboda daje, ali ta sloboda i oduzima, ta sloboda ne trpi gubitnike, ta sloboda na vrh iznosi samo one koji u ovom kontekstu tranzicionoj utakmici uspeju da se popnu na vrh. Ono što je glavna karakteristika te liberalne doktrine jeste da ukoliko imate individualizaciju, ukoliko odradite individualizaciju društva i u političkom i u ekonomskom smislu, da će onda skupovi interesa, tih individualnih interesa na kraju da dovedu do jednog optimalnog ishoda koji će zapravo da maksimalizuje interese svih podjednako. Međutim, na najjednostavnijem mogućem primjeru možemo vidjeti da to nije tako. Zamislite da imate 500 ljudi u jednoj dvorani. Ukoliko ti ljudi iz početka se ne poznaju, dakle možda 200 ljudi razgovara međusobno. Međutim, kako vreme protiče, ljudi se upoznaju i sve više i više ljudi počinje da razgovara. Individualni interes svakog pojedinca u toj sali jeste da govori glasnije zato što veći broj ljudi i veći broj glasova proizvodi veću buku. Ako svaki od tih individualaca počne da ispunjava svoj individualni, lični interes i govori sve glasnije, na kraju ćete imati stanje u kom više niko nikog neće čuti, jer će svi do te mere vikati da više neće biti moguće čuti onog koji ti govori, niti da onaj kome se govori čuje šta vi govorite. Dakle, na tom, ja o tome govorim u knjizi, pokušavam zapravo da pokažem da skup individualnih interesa, odnosno temelj buržoaske slobode, ne doprinosi, odnosno ne dovodi na kraju do optimalnog ishoda po zajednicu. I to je upravo ono što nam se danas dešava.
Da, Jugoslavia se između ostalog raspadala i u ime većih ekonomskih i individualnih prava. E sad, upravo današnji neuspeh većine ljudi da se prilagode tranziciji prikazuje se kao individualni problem. Oni bivaju uveravani timovima stručnjaka koji rade i u vladinom i u nevladinom sektoru, takozvanih tranzitologa i mnogih drugih, da je u stvari to njihov potpuno lični problem, a sistem je napravljen tako da upravo mora postojati većina koja nije uspela na uštrb manjine, koja je navodno uspela, ne samo navodno, nego i činjenično.
Jeste, to je jedna fascinantna stvar gde se krivica uvek za neuspeh uvek individualizuje. Odnosno gde imate situaciju kada je društvo u celini nazovi uspešno. Na primjer, zamislimo da naša ekonomija raste 2%, kao što ne raste. Rast te ekonomije, odnosno plodove rasta ekonomije ubire samo određena elita. Svako onaj ko ne uspe da ubere plodove tog rasta je individualno odgovoran. Međutim, kada ekonomija ne raste, kada stagnira ili kada je država u recesiji, što je danas slučaj u većini evropskih zemalja, ta krivica za neuspeh, odnosno za neuspeh elite da pokupi benefite, se kolektivizuje. Pogledajte danas narative kojima se legitimišu mere štednje. Dakle, ti narativi su puni kolektivne krivice za neuspeh elite. Kada elita uspeva, ona je sama odgovorna, odnosno zaslužna za taj uspeh. Svako ko nije uspeo da ugrabi svoju priliku u toj tranziciji je lično individualno odgovoran. Međutim, kada nastupi vreme krize, ekonomske krize, koje je u kapitalizmu nužno, na njemu počiva sistem, onda se krivica kolektivizuje. I to je jedan jako interesantan fenomen kome danas, evo danas i u Srbiji možemo da svedočimo.
Da, da. Smanjiti najniže penzije, recimo.
Smanjiti najniže penzije, ukinuti socijalna davanja za socijalno ugrožene i niz drugih mera, liberalizovati zakon o radu, smanjiti do najnižih mogućih nivoa pregovaračku poziciju radništva u odnosu na preduzetnika itd.
Na šta je onda biva sveden politički pluralizam u takvim uslovima funkcionisanja neoliberalne države, na povratak praktično tradicionalnim vrednostima ili čak i kvazi tradicionalnim, rekli bi neki etnolozi?
Taj politički homogeni pluralizam, što je kontradikcija samo po sebi, u većini društava dovodi do jačanja znamo šta je, dakle, politički homogeni pluralizam plus ekonomska kriza na vlast istorijski je potvrđeno dovodi protofašističke ili krajnje desne partije. Ono što onda imate jeste današnja opozicija u Srbiji, kad pogledate koja je današnja opozicija u Srbiji, to je ona van parlamentarna, ako uključimo DSS ili Dveri ili Obraz, dakle to je konzervativna koja naginja ka protofašističkoj opoziciji. Dakle, to je sada spoznaja od strane nacionalista da nacionalni interes zapravo i nije dostignut, što je tačno. Ali sa druge strane onda imate fašizaciju društva kako je ide ne samo Srbija, vidimo da da ratne retorike nisu zastarele ni u Hrvatskoj, da one nisu zastarele ni pogotovo ne na Kosovu, da one nisu zastarele, dakle te konfliktne retorike pogotovo u društvima heterogenim etnički kakva su na primjer Bosna ili Makedonija. Dakle imate zapravo održavanje tog statusa quo, zapravo vidimo da se 25 godina nakon raspada Jugoslavije nismo pomakli nigde.
Proizlazi da ovo što govorite i ovakav način razmišljanja bi u nekom mainstreamu bio proglašen neprijateljem demokratije. Prijatelj demokratije je mnogo pre desnica u ovakvim okolnostima nego nekakav, ajde uslovno da kažemo, levi ili mišljenje koje je vrlo kritično prema neoliberalnom konceptu i vladavini tog tipa ekonomije.
Demokratija je verovatno termin koja, pored slobode, je jedna od najizrabljivanijih termina u čije ime se, dakle u ime slobode se vrlo često gotovo ekskluzivno i ubijalo i lišavalo slobode druge neke ljude.
Mada je termin ljudskih prava vrlo popularan za tu manipulaciju u 21. veku.
Jeste, vrlo, vrlo popularan. To je ono što danas već možemo da nazovemo ideologijom ljudskih prava ili to nekom ljudsko-pravaškom doktrinom. U kojoj se akcenat stavlja na potpuno marginalne stvari sa stanovišta važnosti po društvu. Ali to je druga tema. Da se vratimo na demokratiju, znamo da je istorijski liberalne partije, a pogotovo konzervativne partije, nisu bile prijatelji demokratije. Demokratija je značila jednu popularizaciju tog nekog društvenog i političkog aktivizma, gde ste vi zapravo, gde je vaša misija kao demokrate bila da uključite u političko delovanje što širi sloj ljudi. Liberalne i konzervativne partije su bile usko klasne partije. Dakle, najprve možda aristokratski, a onda su bile buržoaski. I u jednom i u drugom slučaju interes tih partija nije se podudarao sa demokratizacijom, odnosno sa širenjem tog političkog prostora za upliv što većeg broja stanovnika te određene političke zajednice. Istorijski, demokratske partije su bile jedino socijalističke partije, jer je većina društva bila radnička. Što radnička, odnosno seljačka u aristokratskim društvima. Preko noći demokratija je počela da se poistovećuje upravo sa onim partijama koje istorijski nisu demokratske partije. Upravo sa onim partijama koje su istorijski elitističke. Elitističke partije stoje u suštoj suprotnosti sa demokratskim partijama. Ono što danas imamo perverziju tog narativa, gde se demokratija pripisuje elitističkim partijama, a totalitarizam, autoritarizam, diktatorski poredak se pripisuje tradicionalno demokratskim partijama kakve su socijalističke partije. Tome su značajno doprinele i same socijalističke partije koje su dozvolile da se u njihovim redovima razvije ponovo elita koja će onda se odvojiti od naroda. I mislim da je upravo naš zadatak kao nekakvih mislećih bića koje stoje u odnosu snažnog antagonizma sa konzervativnim, liberalnim, nacionalističkim partijama i idejama, jeste da se ponovo reafirmiše jedina demokratska ideja, jedina istorijski potvrđena demokratska ideja, a to je ideja socijalizma.
Da, sad onda iz tog proizlazi da su praktično, ako govorimo o prostoru bivše Jugoslavije, svugde na vlasti sprega intelektualne i ekonomske elite, u stvari u jednom stanju postpolitičkog, ideološkog, liberalnog centra koji se smenjuju, birali ove ili one. Uostalom, i vidimo da je izlaznost na izbore kao izgleda jedino pravo i jedina sloboda koju su ljudi dobili manja od 50% ili nešto malo više preko 50%.
Jeste, vidimo da u ovoj eri ljudi zapravo više nemaju impresiju, odnosno ne misle da njihovo glasanje na izborima može bilo šta promeniti u njihovoj političkoj zajednici. I ljudi su u pravu. Kada na evropskim izborima 2014. godine na biralište izađe 43% biračkog tela, kada je tendencija izlaska na izbore u mnogim evropskim zemljama, uključujući i ovu našu, sve manje i manje, onda zaključujete da više nije važno ko je na vlasti, već da se stvari odvijaju kao po nekoj, kao po nekoj inerciji. Da se stvari odvijaju isključivo tako kako su predodređene nekim prethodnim odlukama. Ovo o čemu govorim je usko...
A čime su po sadašnjem stanju ekonomskih stvari predodređene? Ili kako su bar zamišljene da funkcionišu u okviru Evropske unije?
One su predodređene upravo tim ekonomskim temeljima koji su udareni na početku transformacije, ako govorimo o našem regionu krajem 80.
Ili ako odemo malo dalje od perioda Margaret Thatcher, negde kraja 70. godina u Britaniji.
Da, one su zapravo predodređene kontrarevolucionarnom aktivnošću konzervativnih i liberalnih struja, koje su nakon onih 30 slavnih godina, nakon Drugog svjetskog rata, uvidjeli da return on capital, dakle njihov benefit od uloženog kapitala, nije dovoljno veliki. Oni nisu bili njime zadovoljni, zato što je prosto distribucija u tih 30-ak godina nakon Drugog svjetskog rata na krilima države blagostanja i tako dalje bila rasprostranjena znatno većem sloju stanovništva nego što je to bio slučaj ikada ranije u istoriji. Krajem 70-ih u Sjedinjenim Državama i u Velikoj Britaniji dolazi do te konzervativne kontrarevolucije i na temeljima te kontrarevolucije današnji svet počiva. Uprkos tome što je danas evidentno da takva jedna usko interesna elitistička politika koja se vodi nije održiva na duge staze. Ona svako malo, dakle vi ste u poslednjih 20 godina niste imali samo krizu 2008. Imali ste krizu u različitim delovima sveta od 1990. Pa nadalje. Imali ste Argentinu pre toga i niz drugih slučaja.
U svakom slučaju, ako govorimo o Evropi, mi se tom procesu pridružujemo kakav god on bio 90-ih ili sve počinje padom Berlinskog zida, pošto ni Jugoslavija, bez obzira na specifičan krvav rat u njenom raspadu, nije tako specifična kako nam mnogi pokušavaju objasniti. Vi pokazujete zanimljiv primer poredeći stanje u Bosni i Hercegovini i bivšoj socijalističkoj Letoniji, bivšoj državi Sovjetskog saveza.
Često čujemo taj argument da se Jugoslavija raspala ne zbog toga što je sada ona iz socijalizma htjela da pređe u neki drugi poredak, nego zato što je to bio specifičan slučaj i tako dalje. I onda se daje primjer raspada Čehoslovačke, na primjer, daje se primjer raspada Sovjetskog saveza, kako su tamo države poput baltičkih država sada ušle u Europsku uniju, one su prosperirale i tako dalje. Međutim, sticajem okolnosti, ja sam bio u Letoniji nedavno i tamo video još oštriju najpre etničku stratifikaciju među stanovništvom. Ta sloboda, po znacima navoda, koju je, na primjer, Letonija ostvarila u odnosu na Sovjetski savez, bila je sloboda samo za jedan deo stanovništva. To je bio letonski deo stanovništva i samo za još suzimo tu grupaciju samo za elitu tog dela stanovništva.
Ekonomsku i političku
elitu, odnosno onu elitu koja je možda čak i pre toga bila politička elita za vreme Sovjetskog saveza, pa je onda konvertovala prosto taj svoj politički kapital u onda ekonomski kapital, što se između ostalog desilo i ovde u Jugoslaviji. Vi tamo imate, Letonija je izuzetno politički interesantan fenomen, dakle Letonija je zemlja sa najvećom manjinskom grupom u Evropi proporcionalno, gde blizu 40% stanovništva čine etnički Rusi. Uprkos tome, ruski nije zvanični jezik u Letoniji. Primjera radi, imamo slične situacije kod nas u regionu, gde se te etnopolitike, dakle narodi zatočeni u tim svojim etnopolisima, zapravo drže
Da, to ste odlično pokazali u stvari kako liberalno-nacionalna sloboda funkcioniše u uslovima Bosne i Hercegovine, u kojima je stanovništvo multietničko. Jer sad kad bi to upoređivali sa periodom bivše Jugoslavije, svi ovi današnji rezultati bili bi na gubitku i tu, a kad se o tome kritički govori, uglavnom se kritički osvrće na nedužnu političku i ekonomsku elitu Bosne i Hercegovine, ali suština je ipak u vanjskom faktoru i kreiranju takve države.
Jeste, u zadatom kontekstu vi, Bosna i Hercegovina je jedan tužan slučaj na kom savršeno možemo da vidimo baš ono s početka našeg razgovora kako liberalna demokratija funkcioniše u uslovima multietničkog društva, gde se pokušao primeniti taj konsocijativni model koji na svetu vlada možda samo još u nekoliko zemalja. Na primjer, u Švajcarskoj imate taj model gde je političko predstavljanje određeno etničkom pripadnošću, i onda imate otvorenu diskriminaciju svih onih koji ne žele etnički da se izjasne u tom društvu. Međutim, ono što imamo u Bosni i Hercegovini je liberalna demokratija. Tako liberalna demokratija izgleda u multietničkim društvima. U Francuskoj su multikulturalizam ubili asimilacijom, i to nasilnom asimilacijom. U Francuskoj nemate manjine. U Francuskoj su svi Francuzi. Dakle, to je jedan način kako možete rešiti problem multietničnosti u liberalnim demokratijama, i najčešći način kako to zapravo radite, kako ćete izbeći da vam ova ili ona etnička skupina blokira donošenje neke političke odluke. Pa tako što ćete tu skupinu prosto nasilno asimilovati ili proterati. Kao što je u Srbiji pokušano sa Albancima, kao što je u Hrvatskoj uređeno sa Srbima, kao što se u Makedoniji pokušalo i sa Albancima i sa Makedoncima, u zavisnosti od toga koje su strane, kao što se na kraju krajeva pokušalo i u Bosni, zbog toga se i vodio rat. Rat se vodio da bi liberalna demokratija bila ono što ona u onom svom prepoznatljivom obliku, a to je u etnički homogenom obliku. Dakle, vama se u liberalnoj demokratiji ne isplati da imate kontraetničku skupinu koja će onda vama na etničkom ključu da blokira neke političke odluke. Nije to nešto što je karakteristično za ovaj region. To je, opet ponavljam, recept koji je preuzet sa zapada. Recept koji je preuzet iz brojnih drugih slučaja masovnih etničkih proterivanja, egzekucija, genocida itd. Današnje nacionalne države, evropske nacionalne države, počivaju na zločinu.
Šta je ili šta su alternative, ili kako se vi često tokom svog spisa pitate, zašto ljudi koji su valjda pod tiranijom navodnih izbora ne vide šta im se dešava, nego slobodu doživljavaju kao slobodu protiv drugog, a ne za nešto?
Mislim da je to jedno od najtežih pitanja koje postoje. Ono na što se ja fokusiram u knjizi jeste pokušaj da se problem formuliše, dakle da se obrisi tog problema formulišu onako kako treba. Ali je naš prvenstveni problem zapravo sa tim da mi ne vidimo problem. Dakle, da probleme pronalazimo u potpuno irelevantnim stvarima za političku ili za stvarnost koju danas živimo. Ja se nadam da ću nakon neke 40-tak ili 50-tak godina svog rada, ukoliko poživim toliko, na kraju doći do tog rešenja kako rešiti onaj problem koji smo prethodno ispravno definisali. Da li je rešenje za ovaj region povratak u prošlost? Svakako ne. Da li je, opet s druge strane, budućnost moguća bez osvrta na socijalističku prošlost, a socijalistička prošlost je najemancipatorniji istorijski period u istoriji svih naroda u ovom regionu, onda je opet odgovor ne. Dakle, moramo se osvrnuti u prošlost, moramo vidjeti šta je u prošlosti bilo dobro, a šta loše, i onda na osnovu tih nekih parametara razmišljati o budućnosti. Ono što je sigurno jeste da ta budućnost mora da bude internacionalna. Ta budućnost mora da bude internacionalna iz niza razloga. Najpre zbog toga što je ovaj region podeljen kako bi bio potčinjen do zapravo krajnjih limita počinjenosti, što predstavlja današnja periferija zvana Balkan. Ovaj region nema nikakve šanse ukoliko ostane podeljen. Znamo da je Engels još govorio o tome da Sloveni, to je bila jedna njegova vrlo, po, mogu otvoreno da kažem, i rasistička izjava, da Sloveni nikada neće biti sposobni da dostignu, da upravljaju samima sobom. A onda sam ja u jednom radu koji sam pisao samo dodao jedan mali deo i rekao da Sloveni ne mogu da budu sposobni da upravljaju samima sobom sve dok ostanu podeljeni.
My English is not so good, you know, but I have to tell the story for the magazines, you know, finally. The truth about what happened in this crazy Balkans, you know. Some people say it's not easy, you know, but some people know that's impossible. But flying over cliffs there, and lambs, some people.
Slušali ste razgovor o knjizi Beleške sa slobode Filipa Balunovića, čiji je cilj da postsocijalističkoj slobodi stavi znakove navoda. Ovo delo objavila izdavačka kuća Mediterran Publishing iz Novog Sada. Ton Vladimir Penđer, ja sam Marijana Radulović.